U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača Imotskoga i bljesak slavna šestopera i miris, miris kalopera.
Tamo, tamo da putuje, tamo, tamo da tuguje, tamo, tamo da putuje, tamo, tamo da tuguje.
Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama.
Tamo, tamo da putujem,
Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Slovnica, posljednju u ovogodišnjem ciklusu, dok se ponovo ne čujemo na jesen. S vama je vaša voditeljica Petra Čurlin i naravno naša urednica i voditeljica emisije, profesorica Marina Čubrić. Profesorice, dobro nam došli.
Hvala lijepo, bolje vas našla. Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav našim dragim slušateljicama i slušateljima.
Kojima će, vjerujem, biti drago čuti da će tema naše današnje ljetne emisije biti jedan velikan hrvatske poezije. Već smo o njemu govorili u jednoj protekloj emisiji, ali bit će svakako vrijedno spomenuti još štošta, djelomice i zato što će nam on i njegovo djelo biti jedna od tema ovogodišnje državne mature, pa maturanti načulite uši. Upoznat ćemo se danas sa književnim stvaralaštvom Tina Ujevića. Pregledom njegovog vrlo zanimljivog života pokušat ćemo upoznati i njegove poznate i manje poznate stihove. Evo, kao što smo rekli, Ujević je ispitno djelo na državnoj maturi. Svi se pribojavaju baš pjesama, pa nadamo se da ćemo pomoći maturantima u interpretaciji. Profesorice Čubrić, u uvodu emisije čuli smo pjesmu Odlazak u interpretaciji Arsena Dedića. Skladatelji stvarno vole Ujevićeve stihove.
To je doista točno. Uglazbiljeno je jako puno Tinovih pjesama, nisam mogla do svih zapravo ni doći, ali držim da je ovaj Odlazak svima itekako poznat. Dakle, 11 pjesama iz zbirke Kolajna, koja je izdana 26. godine, uglazbiljeno je to jako puno za jednu zbirku, a u toj zbirci inače ima 48 pjesama. Recimo, 21. pjesma Noturno uglazbiljena je čak 3 puta u klasičnoj, 5 puta u zabavnoj glazbi, 6 puta u domovini u Hrvatskoj, a 2 puta čak u inozemstvo. Pa onda opet pjesma Igračka vjetrova ima 8 inačica uglazbiljenih, a svakidašnja Jadikovka čak 6. Uhapšen u svojoj magli 5, a pjesma Ove su riječi crne od dubine, koja je vjerojatno svima poznata, ima 3, znači, uglazbljene inačice, što je stvarno sjajno.
Prvi stih slavnog Noturna kojeg ste spomenuli, Noće se moje čelo žari. Našla sam podatak da je akademik Vlatko Pavletić tu pjesmu proglasio kaže, jedinstvenom i neponovljivom u cijeloj našoj lirici. Velike riječi.
Ja vjerujem da je to tako, ako je rekao akademik Pavletić, onda je to točno. A on je to napisao u svojoj studiji o Tinu Ujeviću, koji je naslovio U raju svoga pakla. Ovako pomalo paradoksalan naslov, ali doista je takav bio otprilike nekakav njegov život. A Tinove stihove inače uglazbljivali su Igor Kuljarić, Hrvoje Hegedušić, Arsen Dedić, kojega smo čuli, još mnogi drugi. Jednu inačicu našla sam da je otpjevao čak i Alen Vitasović. A jedna njemačka šansonjerka Helen Boehm uglazbila je 7 Tinovih pjesama. Dakle, njegove pjesme dopiru do mnogih ljudi.
Vjerujemo da su i naši slušatelji čuli neke od njih, svakako je odlazak već bio i u programu Radio Marije. No krenimo mi iz početka s našim Ujevićem. Recimo ponešto o njegovu životu. Znamo da je to bio vrlo zanimljiv i dinamičan život.
Vrlo zanimljiv život. Ono što se danas može čuti, često pola toga nije ni istina. Njegovu životu, ovako neke bizarnosti, da, postoje te urbane legende. Dakle, on je hrvatski književnik, rođen je u Vrgorcu 5. srpnja 1891. godine, umro je u Zagrebu 12. 11. 1955. godine, nije baš dugo živio, ajde do 60. godina. Kažu, rodio se u toj Dizdara Kuli, kažu, u Vrgorcu. Njegovo puno ime je zapravo bilo Augustin Josip Ujević. A po starom običaju župe Imotskih Poljica, gdje su u svoj pokrštenoj djeci davala dva imena, tako je on dobio ime Josip. A od ovoga Augustin nastalo je njegovo skraćeno ime Tin i zapravo od njega možemo reći da je i krenulo to novo ime Tin u hrvatsku antroponimiju. Tako da on je i izvor tog od nadimka njegova Tin je nastalo poslije ime Tin, koje je jako, jako bilo popularno 90. godina. On je rođen kao jedno od petero djece, od kojih je dvoje umrlo još u djetinjstvu i kažu biografi da je s očeve strane mogao naslijediti taj određeni književni talent, jer je njegov otac bio učitelj i bio jako sklon književnosti i sam je pisao. I Tin je prva tri razreda osnovne škole polazio u Imotskom, onda odlazi u Makarsku gdje završava osnovnoškolsko obrazovanje. 1902. godine odlazi u Split i upisuje klasičnu gimnaziju i živi u nadbiskupskom Sjemeništu. A u svojoj 13. godini počinje pisati pjesme od kojih ništa zapravo nije sačuvano. A on sam kaže da njegovo prvo djelo, zapravo kratki tekst Voda, koji je završio košu za smeće, kaže nekoga urednika kojemu je poslao taj svoj tekst. Godine 1909. Tin Ujević maturira u Splitu s odličnim uspjehom i on se odriče mogućnosti zaređenja, te odlazi u Zagreb i upisuje studij hrvatskog jezika i književnosti, klasične filologije, filozofije i estetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I te iste godine on objavljuje svoj prvi sonet za Novim vidicima u časopisu Mlada Hrvatska. Dakle, studirao je hrvatski jezik i ovo sve što sam navela, a za svog studija kao student približio se zapravo Matoševu književnom krugu, upoznao je Matoša, počeo objavljivati pjesme i kritike, ali 1911. godine, nakon oštre polemike, razišao se s Matošem, koji mu je bio doista veliki uzor i kad se i u školi predaje, uvijek se kaže da je zapravo Matoš bio prethodnica Ujeviću, njegov uzor i Ujević je njega nasljedovao u mnogo čemu, posebno u svojim prvim zbirkama pjesama. I on je tad napustio, naš Ujević, govorim, napustio dotadašnja pravaška svoja uvjerenja, on je bio i pravaš, i tad se okrenuo jugoslavenskom integralizmu. Iz tih je pozicija zapravo nastupao u Beogradu 1912. pa je u Hrvatskoj uhićen i osuđen i tako dalje. Ima on zanimljivu nekakvu svoju političku karijeru u kojoj moram reći da doživio veliko razočaranje. Pa ne bismo možda previše o tome ni govorili. Shvatio je neke stvari, možda je bio je premlad za puno toga. Ono što je najvažnije možda za srednjoškolce, da se on službeno javlja u književnosti 1914. godine, kad je njegovih 10 pjesama uvršteno u antologiju Hrvatska mlada lirika. Jer ta zbirka Hrvatska mlada lirika predstavlja raskrsnicu između moderne razdoblja koje je predvodio Matoš, a to je i godina kad umire Matoš, i ta zbirka najavljuje novu generaciju pisaca među kojima će Ujević biti nekakav predvodnik, poslije će jasno. Ivo Andrić je recimo s njim u toj zbirci također objavio svoje prve pjesme.
Objavio je i mogli bismo reći pomirljivo oprošteni članak, em smo Horvati, povodom Matoševe smrti.
E, točno.
Evo, dakle, bio mu je velik uzor i učitelj, ali kao što ste rekli, došlo je do žestokog sukoba između Matoše i Ujevića.
Da, to je ovako i meni bilo zanimljivo proučavati, zato što on se zapravo isticao u tom druženju kad je došao u Zagreb kao gorljivi pravaš i zalagao se za neovisnost Hrvatske, sloma Austro-Ugarske monarhije. Ali onda sam rekla da je malo tu promijenio svoj nekakav politički habitus, ali u međuvremenu je on zapravo i emigrirao u Pariz, bavio se političkim djelovanjem, mijenjao je zapravo nekakvu svoju političku orijentaciju, zagovarao je čak ideju o srpsko-hrvatskom jedinstvu i ujedinjenju Hrvatske i Srbije. Moram reći da je pokrenuo čak i list Ujedinjenje u kojem su se sa svojim suurednikom zbog tog članka jednoga okarakterizirani su bili kao žestoki protudržavni element i bio je čak i u zatvoru u nekom trenutku. Tako da je on imao jako zanimljiv i buran taj mladenački život za vrijeme Prvog svjetskog rata.
A zanimljivo je da je bio i u legiji stranaca.
Točno, bio je student na Sorboni, to je točno, i onda je pristupio tad legiji stranaca, onako rekli bismo avanturist. 4 mjeseca je bio doista pripadnik te legije. Pristupnicu je, našao sam podatak, potpisao u Parizu 17. kolovoza 1914. mjesec dana nakon svog 23. rođendana i 3 tjedna nakon početka Prvog svjetskog rata. Razlozi njegova ulaska u legiju zapravo nisu bili ni financijski ni pustolovni, kažu, nego da je doista htio nekako, primio je dakle stipendiju i on se prijavio kako bi se borio za nekakve pravedne stvari. Dakle, to je njemu bilo jako, jako važno, ali nije dugo bio u legiji stranaca, nije dugo bio.
Evo, dakle, bilo to neposredno prije Prvog svjetskog rata, a nakon izbijanja rata Tin se priključio političkim krugovima oko Jugoslavenskog odbora. Evo, 1917. Mm-hmm. Međutim, suradnja je prekinuta i Ujević je ostao bez ikakvih primanja i živio u oskudici. Zna se da je tada zapravo vrlo mlad doživio duboko razočaranje politikom, kao što ste spomenuli, mm-hmm. i nije se tada više uključivao u političke krugove.
Upravo je tako to bilo. Znači, on je doista imao taj neke velike skokove u politici i rekla bih da je dosta naivno, možda i pregorljivo ušao u nekakve igre za koje nije znao, možda nije unaprijed razmišljao, što je u politici silno važno razmišljati puno, puno, puno unaprijed s nekakvim jasnim ciljevima koje malo ljudi možda vidi. I on je stvarno doživio razočaranje, maknuo se iz svega toga i on 1916. piše svoju znamenitu pjesmu Svakidašnji Jadikov, kada kaže kako je teško biti star, a tako mlad. Zapravo doživio je razočaranje. I on se vratio iz Pariza u Zagreb, onda je otišao u Beograd, onda je sve do 29. godine, tamo je bio sve do 29. godine i objavio je svoje pjesničke zbirke Lelek Sebra 1920. Kolajna 1926. One su nastale u takozvanoj pariškoj fazi njegovoj, najvjerojatnije 1916. do 19. I tu je on simbolist, impresionist, zapravo na tragu Charlesa Baudelaira, svoga uzora kojeg je upoznao živeći u Francuskoj, a od 1921. godine potpisivao se isključivo skraćenim oblikom svoga imena Tin. Dakle, od te godine ga svi znaju kao Tina Ujevića, možda će malo ljudi znate da je bio Augustin. Nakon odlaska iz Beograda živio je u Sarajevu 1930. do 1937. I u tom razdoblju objavljene su 2 zbirke pjesama, to smatraju neki zrelom fazom njegova stvaralaštva, to su zbirke Auto na Korzu 1932. Ojađeno zvono 1933. I zapravo te zbirke potvrđuju mu status jednog od najvažnijih pjesnika toga razdoblja 30. godina. Tad recimo paralelno s njim su snažni pjesnici i Dragutin Tadijanović i Dobriša Cesarić koji dobiva i nagradu Hazu, odnosno Jazu tada za svoju zbirku pjesama Krleža i jako puno stvara 30. godina. To je baš snažno razdoblje u hrvatskoj književnosti. I nakon tog Sarajeva on se zapravo već profilirao kao boem na neki način. Čovjek koji živi nekonvencionalnim životom. A onda je 3 godine proveo u Splitu, a od 1940. pa sve do smrti živio je u Zagrebu. Vratit ću se 2 godine unazad, 1938. objavio je knjige eseja Ljudi za vratima gostionice i Skalpel kaosa, koji su sjajni eseji, briljantni. i tad je prvi put prihvatio stalno radno mjesto u glasilu hrvatskih namještenika Pravica. Tako da je, to je prvi put da je počeo raditi 38. godine.
Mislim da bi pjesnik i bohem bile dvije riječi kojima bi svi prvo opisali Ujevića.
Slažem
i vjerojatno
se.
Je to slika njega koja je jako dobro poznata u popularnoj svijesti. A evo, budući da je živio u Parizu neko vrijeme, bio je zaista izvrstan u francuskom jeziku i bio je prevoditelj. Tako je, prevodio i francuske pjesnike. A evo, jedan možda manje poznat podatak, u NDH bio je i prevoditelj u Ministarstvu vanjskih poslova.
Tako je, jer je bio odličan u tome i bio vrstan prevoditelj, preveo je mnoge francuske klasike na hrvatski jezik. On je baš puno prevodio s francuskog jezika, a naši slušatelji možda imaju koji njegov prijevod Zole i koga drugoga autora u svojim bibliotekama, možda ako pogledaju, pa će vidjeti da je prijevod Tina Ujevića. Zbog tog posla u ministarstvu u NDH imao je nakon 45. puno problema, tako da mu je od 45. do 50. bilo zabranjeno javno djelovanje, pa mu je posljednja i najopsežnija izvorna zbirka pjesama Žedan kamen na Studencu, koja je bila pripremljena i spremna za tiskanje 44. godine, izašla tek 1954. godine, 10 godina kasnije i godinu dana prije njegove smrti.
Također vrlo poznata zbirka. Mm-hmm. Evo, nažalost, ne može se naš Tin odmaknuti od političkih tema i to je zaista jako utjecalo na njegov život. U toj smjeni vlasti, dakle 40. godina i dolaskom partizanske vlasti, stradali su tada mnogi književnici, tako je i on bio među njima. Evo, spomenuli smo, puno je prevodio, pisao eseje, što je kasnije bilo s njime?
Tako je. Svi će reći kao da je on samo volio vino i to apsolutno nije točno. I on je bio jako, jako vrijedan čovjek i bilo je poznato da je svakog dana dugo boravio u Nacionalnoj knjižnici, koja je tad bila na Marulićevu trgu, pisao je i prevodio. I točno se znalo kad odlazi na ručak, na ugao Gundulićeve i Masarikove, pa onda opet je radio i onda navečer bi odlazio u svoj stan u Selskoj ulici. Znači, točno se znalo kako ide. Jako često je boravio u bifeu Blato i u onoj gostionici na uglu Masarikove i Gundulićeve ulice. Mislim da je danas u toj gostionici, ne znam kako,
nažalost, mislim da
imaju slikanje Ujevića. Mislim da imaju.
Zbog nekih promjena u izgledu Zagreba, mislim da je neki makedonski restoran tamo, ali
tamo, stvarno ne znam
ipak
sad. Nisam dugo bila. Mislim da je, kad sam ja još kao studentica dolazila, bile su Ujevićeve slike, znalo se da on
mislim
tamo.
Mislim da je još uvijek očuvano i da se njegov profil nalazi i potpis još uvijek i na staklu ulaznih
vrata. A baš ću se prošetati prvom prilikom pa malo pozornije pogledati. Obično valjda samo prođem da ne pogledam. Pa evo, možda sad da pustimo jednu pjesmu prije jednog malo stručnijeg osvrta na Tina Ujevića, da pustimo pjesmu koju interpretira Oliver Dragojević, Zelenu granu s tugom žuta voća.
Evo, poslušajmo Olivera šećući se uglom Masarikove, a naravno ne zaboravljamo i naše maturante, pa neka svakako budu s nama u drugome dijelu emisije kada ćemo malo više poći u same pjesme.
Zelenu granu s tugom žuta voća, u kakvom starom spljetskom perivoju sanjarim s mirom dok se duša noća i vlaga snova hvata dušu moju. Al čežnja drsće kao ptiće golo, ko plava pjesma naglo prekinuta, ko neko bljedo i beznadno kolo, ko bosi prosjak na popusta puta. Sva ljubav moja u srce ste kisne, moje je srce od sedam komada, od svaki mačem jedan glav da vrisne, nad mojim dahom mramorna gromada.
misli, preska svjetla boje, krvu možda nemo za vam da skoči nad mojim mrakom. Sjemaju te tvoje tuđinska ženo, sa milosne oči. Sva ljubav moja u srce ste kisne, moje je srce od sedam komada, od svaki mače jedan plan da brisne nad mojim dahom, a morna gromada. Tmurne se misli, preska svjetla boje, krvu možda ne mozak vam da skoči nad mojim mrakom. Sjevaju te tvoje tuđinska ženo, sa milosne oči.
Dragi slušatelji i slušateljice, lijepi pozdrav, hvala Isusi Marija. Još uvijek smo u emisiji Slovnica, u ovom našem ljetnom izdanju, uz profesoricu Marinu Čubrić i vašu voditeljicu Petru Čurlin razgovaramo o našem Tinu Ujeviću. U prvom dijelu emisije nešto smo rekli o njegovom životu i njegovim previranjima, političkoj angažiranosti, o rastu i sazrijevanju njegova pjesništva. A mogli bismo evo sada napraviti kratki pregled njegova pjesništva. Dakle, njegove rane pjesme nastaju pod utjecajem hrvatske književne tradicije i posebno, evo rekli smo, Antuna Gustava Matoša. Pisane su impresionističko-simboličkim stilom, a zajednička bi im obilježja bila, na primjer, klasičan oblik, to je svakako sonet, pravilan stih, bogata rima, evo to su utjecaj Matoša, i naglašene zvučne figure. U sadržaju prevladavaju intimni i pejzažni motivi. Sonet za novim vidicima iz 1909. bio mu je prva objavljena pjesma. Zatim tu je sonet Petar Zoranić, pjesma Naše vile, sonet Oprošta je objavljen u antologiji Hrvatska mlada lirika 1914. godine.
Ovo je bilo jako lijepo i možda je baš važno naglasiti za ovu njegovu prvu fazu, za te rane pjesme, da su pisane impresionističko-simboličkim stilom. Znači, taj impresionizam se baš odlikuje, ponajprije to je klasičan oblik soneta, rima, figure, sve je tu moralo biti matoševski i bodlerovski, intimni motivi pejzažni, a u ovoj prvoj fazi, dakle, taj sonetni oblik je jako važan, ali napušta se čvrsta klasična struktura i on unosi nešto svoje i intimno u, recimo, možda tu nekakvu francuski stil modernizma kao što imao Baudelaire, Rimbaud i tako dalje. Ove prve njegove dvije zbirke, Lelek Sebra i Kolajna, nastaju tijekom boravka u Parizu i one će doista donijeti taj zaokret prema ovoj modernoj evropskoj poeziji s odjecima, kažemo, trubadorsko-petrarkističke tradicije. Naime, to isto je jako važno zapamtiti zato što je on posebice u zbirci Kolajna petrarkist. Kažemo za zbirku Kolajna da je baš petrarkistička zbirka, jer je to poezija intimnih preokupacija, prožeta često je pesimizmom, a isprepliče se taj neki osjećaj usamljenosti, motiv duhovne ljubavi prema nekoj imaginarnoj, nedostižnoj želji.
Ljubljena ženo, gospo, nepoznata.
Dokle kamo mene misliš vući, hora je došla te, ja moram tući zlatnim zvekirom na bešćutna vrata. Evo sad smo upravo izrekli sve nekakve motive koji su moderni petrarkistički motivi. Da vam možda ponovimo što to znači petrarkistički motiv u književnosti uopće. On se može naći kod bilo kojeg pjesnika. Francesco Petrarca, talijanski književnik, predrenesansa 14. stoljeće. On je na temelju srednjovjekovnih trubadurskih pjesama koje su opjevavale ljepotu žene i ljubavi gospe koja je hladna prema onome koji pjeva o njoj, koju ljubi. Znači, gospa nikad ne uzvraća ljubav, ta ljubav je nedostižna, ona je hladna prema njemu. on pati zbog te ljubavi i, što je najzanimljivije u Petrarkizmu, on uživa u svojoj ljubavnoj patnji i opjevava tu svoju ljubavnu patnju. Oliver Dragojević kaže, trebam te kao pjesnik svoju bol. Dakle, to je taj zanimljivi moment. A drugi element petrarkizma koji se i ovdje može pronaći jest opis ženske ljepote koji je vrlo standardiziran i idealiziran. To su uvijek oči jako istaknute, oči su ili hladne ili iz tih očiju idu strijele prema njemu ili zvijezde. To je glas koji je kao glazba, to su kose koje su jako važne, motiv kose je silno važan u tom petrarkizmu, znači na ta dva načina. I to će baš biti zbirka Kolajna, izašla 1926. godine, ali kod Tina Ujevića, za razliku od Petrarke, ova žena je nestvarna, ona je imaginarna i on za njom čezne, on bi je htio upoznati. Petrarka ima stvarnu ženu, tu Lauru Portinari u kojoj se on zaljubio, ne znam, kad bili su jako mladi. I onda je on, to je bila ljubav koju on ni misli da se ostvari, to je bila poza jednostavno, ali on je toj ženi pisao pjesme do iza njezine smrti i napisao 365 pjesama. Na sličan način piše i Tin Ujević, ali on nema stvarnu ženu, nego on traži, on čezne za nekom ljubavlju, pa čak možemo reći i produhovljenu ljubav traži, drugačiju od drugih ljubavi.
Naravno, tu je zbirka Lelek Sebra iz 1920.
Tako je.
Kad sam bila mala, mislila sam da je Srebra, ali ne, Sebar je rob.
Da, da, dakle, to svi tako misle.
Naslov najavljuje tematiku zbirke u kojoj se Ujević sada javlja kao ekspresionistički pjesnik. Mm-hmm. To je jedan emocionalni krik pobune protiv svijeta kojem pripada. Pritom je njegov glas i pesimističan i optužujući. Evo, progovara o mukotrpnom usamljeništvu u svijetu, svakako da je to i osobno iskustvo. Osjećaj nemoći da se oslobodi okova prokletstva, te ga odvodi od stvarnosti, pa evo, pjesnik progovara o vlastitoj unutrašnjosti. To je taj Lelek roba ili Sebra pjesma. Da, da. Svakidašnja Jadikovka mislim da je najpoznatija.
I to je baš onako zbirke. Prototip ove zbirke. Lelek znači jauk, a Sebar je rob. I to i učenici često onako preokrenu to Lelek Srebra, ali Lelek Sebra je, Sebar je rob, jauk roba, jer on je rob u svom životu, rob stvari i života oko sebe. To je baš za tu prvu zbirku i osjećaj otuđenosti od svijeta i usamljenosti. I to je Pariz i trenutak njegova razočaranja i politikom i svijetom, pa čak i ženama, odnosno ljubavlju, ali neću sad ulaziti u tu priču.
Da, moglo bi se svašta ispričati, a sigurno je tu nekako i čežnja za domovinom.
Apsolutno.
I jedan osjećaj nepripadanja koji ga je uvijek pratio.
Točno.
I naravno zbirka Kolajna iz 1926. Točno. To je ciklus posvećen, kao što smo evo spomenuli, profesorice Čubrić, apstraktnoj i produhovljenoj ljubavi.
Evo, i to nek se zapamti, baš ta zbirka Kolajna je baš petrarkistička, evo, po tome je ona poznata. To bi bilo divno da bude na maturi petrarkistički motiv.
Dakle, dragi maturanti, ako bude petrarkistički motiv, znaćete što i kako. Pjesme Kolajne su u formi klasičnog stiha, elementi su renesansno-trubadurskog ugođaja i evo, poznati su oni stihovi. Meni među najdražima ove su riječi crne od dubine.
Tako, ove su riječi zrele i bez buke. Ima prekrasnih
stihova.
Mogli
bismo
stihova.
I pročitati. Nadam se da ćemo imati...
Biće vremena, prigode. Vjerojatno i za to.
Evo, dakle, 30. godina Ujević ulazi u drugu fazu svoga stvaralaštva. Od emocionalne, nekako prema misaonoj poeziji, prema vanjskome svijetu, malo izlazi iz te nutrine, rezultat su refleksivne, gotovo filozofske pjesme. I ovoj fazi pripada i pjesma Visoki jablani.
E tako je, 30. godina, dakle, on mijenja i svoj pjesnički stil i više nema taj klasični stil, dakle, rima, ritam, stilske figure i sve više postaje zastupljen kod njega slobodni stih. Javljaju se i nekakvi nadrealistički prodori u sebe, filozofske teme. Ovo kažu da je najzrelija faza njegova stvaralaštva i on prekida taj svoj pesimistični odnos prema svijetu, okreće se prirodi, traži izlaz iz ove osamljenosti. Govorimo o nekakvom prodoru u visinu, to je ovi visoki jablani. simboličke svemirske prostore, kažu da on pokazuje prkos životu. Znači on ovdje na neki način drugačije reagira. Premda se to po naslovima zbirki koje pripadaju ovom razdoblju ne bi dalo zaključiti, naslovi zbirke su Auto na korzu iz 1932. i Ojađeno zvono. Auto na korzu je zapravo metafora za čovjeka koji ne pripada. Korzo je pješačka zona, automobil je, dakle, nikad ne pripada korzu. Znači, opet neki usamljenik, dakle, opet je netko tko strši iz sredine i Ojađeno zvono, vrlo lijep naslov, dakle, zvono koje zvoni, ali ne donosi baš očito radosne vijesti. Iz zbirke Auto na korzu možemo izdvojiti pjesmu Visoki jablani, a iz Ojađenog zvona pjesmu Pobratimstvo lica u svemiru.
Koja vjerujem da je svima poznata.
Tako je.
I naravno u završnoj fazi, to su 50. godine, vidimo jedno smirivanje, jedno pomirenje sa svijetom i ljudima, pa i jedna rezignacija. Ujevićeve pjesme su tu duljega oblika, otvorene strukture, stihovi su različite duljine. Evo, rekli smo slobodni, nema više te striktne forme i rima je manje pravilna.
Tako, ona je gotovo nepravilna. Čim su slobodni stihovi, znači on će se uvijek imati neku rimu, to je dio njegova izričaja. Ovoj fazi završnoj, kao što ste rekli Petra, pripada i ova zbirka Žedan kamen na studencu. I ovaj naslov je ponovno tako sjajan. Ima jako lijepe naslove zbirke Tin Ujević. Žedan kamen na studencu je jedna vrsta paradoksa. Jer kamen na studencu gotovo da ne može biti žedan. Ta voda je uvijek negdje kraj njega, ali on uvijek ostaje žedan. I mi po naslovima ovih Ujevićevih zbirki gotovo uvijek vidimo jedno razočaranje, nemogućnost da se dosegne željeni cilj. Znači uvijek ostaje kao sam izdvojen od svih. Pa tako da, evo, zapamtit ćemo i ovaj naslov po tome.
Moramo se zapitati je li Ujević trebao svoju bol kao pjesnik, jer nekako je uvijek za nečim tragao, za nečim čeznuo, a nikako se smiriti.
Točno.
Pa to odražavaju i njegove zbirke.
Točno tako.
Evo, spomenuli smo Matoša, profesorice Čubrić, tko su još bili Ujevićevi uzori?
Matoš definitivno prvi njegov pjesnički uzor i on je odmah dolaskom u Zagreb ušao u Matošov pjesnički krug, ali drugi njegov uzor bio je već spomenuti francuski pjesnik i simbolist Charles Baudelaire i simbolistička poetika. Taj simbolizam je također jako važan kod Tina Ujevića. On će kasnije usvojiti neke elemente i ekspresionizma i nadrealizma. To ćemo, jer to aktualni su avangardni smjerovi u književnosti pred Prvi svjetski rat u drugom desetljeću 20. stoljeća. Dakle, baš dominiraju ekspresionizam i nadrealizam. Međutim, kasnije će Ujević prijeći i na socijalno angažiranu književnost, gdje istovremeno ostaje uklopljen u kontekst hrvatske tradicije. Znači, to je recimo njegova pjesma Čin sputanih ruku. U prvim dvijema pjesničkim zbirkama, to su spomenut ću ponovno, Lelek Sebra i Kolajna, Ujević se dakle predstavlja kao pjesnik emocionalne poezije. Dakle, ono, i možda neki neoromantizam, petrarkizam i tako dalje. Ali u ovim kasnim zbirkama, Auto na korzu i Ojađeno zvono, on je potpuno drugačiji, kreće ka refleksivnoj poeziji, slobodni stih. Znači, vidimo taj jedan zaokret, on je zreliji pjesnik, ali vidimo da bira i drugačiju formu i drugačiji sadržaj. Kažemo da ovdje čak možemo imati Kranjčevićevski utjecaj Silvija Strahimira Kranjčevića kao pjesnika proroka, težnje ka visinama, pjesnika punog nekih ideala koji nadilaze obični mali ljudski život. Tako da, evo, to je recimo zanimljivo za njega.
A zanimljiva je njegova pjesma Oproštaj, pogotovo način i jezik kojima je napisana.
Kažu da je to neka programatska pjesma i kao mladi pjesnik Tin Ujević je objavio ovaj sonet, Oproštaj se zove, u zborniku Hrvatska mlada lirika 1914. godine. Već smo spominjali važnost ove zbirke. On je ovaj sonet napisao starom grafijom, odnosno slovopisom i jezikom Marulićeva vremena. U Oproštaju on zapravo iznosi pjesnički program mladih pjesnika. To je inače jako, jako zanimljiva pjesma, evo ja je mogu sad pročitati. On kaže ovako, ovdje, ja ću je pročitati na nekako jeziku koji će biti jasan, ovdje usred luke naša mlada plavca uzdvigla je idra voljna smina i nova, ih oteča pojiti putom svojeg plova, grepreskog vojvode, al zakonodavca. Budi da smo virni, krivovirna pravca, ništar manje čtim oko koji zemlja ova, kiva versih, libar, množ harvatskih skova, Marulića Marka, splitskog začinjavca. U lipom jaziku, gdje čas laje zvoni, mi dobročasimo garb slovuče greba i to koji ti napis dijački i stari. I zadnja tercina, zbogom o Marule, pojiti ćemo ponižaju i mimo velu sunčenoga neba, ko rugva nam čuhta, gremo mi puntari. Možda je najpoznatiji ovaj kraj, gremo mi puntari, idemo mi nekakvi buntovnici. Zapravo on ovdje u Kotrenima uvodi motiv slobode pjesničkog stvaralaštva i odnos mladih pjesnika prema tradiciji. Imamo taj metaforu lađe koja plovi iz luke, koje preuzeo od Marka, ta naša mlada plavca, koju je preuzeo od Marka Marulića, ali već u prvoj strofi ona naglašava da su njezina jedra voljna, smina i nova, znači slobodna, smjela i nova, i da joj nitko ne određuje put. Dakle, oni novi pjesnici plove sami svojim putem, ali u drugom katrenu on odaje počast Marku Maruliću splitskom, naziva ga splitskim začinjavcem, koji stoji inače na početku hrvatske umjetničke književnosti, i zapravo on kaže u svojoj pjesmi, premda su buntovnici ti novi pjesnici, mladi, ali oni svejedno poštuju tradiciju. Oni poštuju Marka Marulića. U tercinama on uvodi novi motiv, to je taj motiv odlaska. I mladi pjesnici, buntovnici, od njega se opraštaju, traže nove svoje putove. Dakle, i kaže, gremo mi puntari, naša zastava leprša i odlazimo mi buntovnici. Znači, oni žele naći svoj novi put, ali jako dobro znaju što je bilo na tom putu na koji su oni dalje preuzeli možda tu svoju zastavu. To je jako lijepa pjesma gdje se oni ne odriču svoje tradicije, oni je znaju, poštuju, ali žele naći svoj novi put, svoj novi izričaj. Baš onako lijepa pjesma ta, oproštaj.
I duboka je misao da bismo znali kamo idemo, moramo znati odakle dolazimo.
Apsolutno.
To je i Ujević znao. A da su njegove riječi itekako sve vremenske, pokazuje činjenica da su neki od njegovih stihova ušli u svakidašnji govor, pa tako i iz poznate svakidašnje jadikovke. Biti star, a biti tako mlad. Evo, mnogi možda i ne znaju da su to Ujevićevi stihovi.
Tako je, to se često zna čuti, ali ne znaju da je to Ujevićev ovaj stih. Već sam spomenula ovu zbirku Lelek Sebra i puno smo o njoj govorile, ali sad smo kao u razredu, treba ponavljati repeticiju Mater Studiorum Est, tako da se to zapamti. Ovdje je već Ujević malo ekspresionistički pjesnik koji se buni protiv tog svijeta kojem pripada i moramo istaknuti pesimizam kod Ujevića koji se osjeća u ovim njegovim pjesmama, posebice u svakidašnjoj jadikovki, i temeljni motiv ta egzistencijalna samoća pokazana ovom slikom duhovnog starog mladića, kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, biti star, a biti mlad, pomalo je paradoksalno. I taj se motiv zapravo postavlja u kontekstu cijelog čovjekova života, dakle, koji je utemeljen na tom kontrastu stari mlad, djetinjstvo, zrelo doba, i zapravo da čovjek vezano uz godine nikad nisu važne godine, nego ono kako se čovjek osjeća. U ovoj pjesmi imamo i obraćanje Bogu, gdje lirski subjekt uvodi taj biblijski motiv, sin tvoj, dolina svijeta turobna, sin tvoj putuje i tako dalje. I moli Boga, znači on ga moli Boga, Bože, Bože, ono, sjeti se obećanja blistavih što si ih meni zadao i sjaja zvijezda nad koljevkom. Znači svako dijete kad se rodi, roditelji misle da će biti sve najbolje, divno. Međutim, taj život se često ne pokaže takav. I ovdje on razvija tu svoju samoću do samoga kraja. Ima jako puno lijepih stilskih figura i gradacije i polisindetona i anafora i polisindeton sam već spomenula. Tako da je gradi, ona žustro u 21. strofi ide na kraj da bi se onako smirila baš u jednoj naglašenoj samoći.
Obraćamo se naročito maturantima i nadamo se da su nešto vrijednih misli i analiza i zapamtili da će im dobro doći na maturi. Mm-hmm. A isto tako valja se podsjetiti, evo, zbirka Kolajna ima 48 soneta, uglavnom su, kao što smo rekli, posvećeni imaginarnoj ženi i temeljni motivi su ljubav, samoća i pjesništvo, a pisana je vezanim stihom u duhu trubadursko-petrarkističke poezije.
E tako je, i ovdje je jako zanimljivo da pjesme u zbirci Kolajna, to nisam rekla zadnji put, imaju rimske brojeve umjesto naslova. Zašto? Upravo zato, to je još jedna potvrda petrarkizma. Tako imao je Petrarka u svojoj zbirci Canzonier. Znači, inače, stari pjesnici srednjeg vijeka, renesansa, rijetko kad su imali naslove, nego bi se pjesme označavali rimskim brojevima kako idu po redu. Tako da i on, i Tinujević je čak i to preuzeo za svoju zbirku. A inače, naslov Kolajna isto zanimljiv, taj naslov nismo protumačili jedini, Kolajna je ogrlica zapravo, ili čak može biti medaljica onog neke časti ili nečega, i to je vrpca na koje je nešto nanizano. Tako i Ujević je svoju Kolajnu nanizao kao pjesme koje je nanizao svojoj nepoznatoj gospi za kojom čezne. Te pjesme su zapravo biseri koje je on namijenio ženi za kojom čezne.
I evo za kraj, profesorice Čubrić, bismo li mogli reći nešto o još kojoj pjesmi koja, osim evo što su zaista posebne i vrlo poznate, mogle bi se pojaviti i na državnoj maturi?
A moglo bi biti svašta, tko to zna, ali evo recimo poznata je pjesma Visoki jablani, gdje taj motiv visokih jablana kao simbola za izdvojene pojedince koje svijet ne razumije, Ujević doista ima cijeli niz za njih vizualne, auditivne, pjesničke slike. Oni su personificirani jer on kaže oni imaju visoka čela, vijorne kose, široke grudi. Vidimo da su i antropomorfizirani, izgledaju kao ljudi, jel? Visoka čela, kose, grudi i tako dalje. Međutim, i ti jablani, čovjek ih zapaža i u svom svakodnevnom životu da su drugačiji, tako da oni postoje slika posebnog pojedinca, a genijalnost tog pojedinca izdvojenog je rezultat duboke patnje. Dakle, patnja čovjeka nekako izdvaja od drugih jer čini mu to da na drugi način sagledava život i svijet oko sebe. To iskustvo patnje ga čini možda mudrijim i pametnijim. Temeljni stilski postupak u ovoj pjesmi je kontrast, dakle, genijalnim tim pojedincima su suprotstavljeni svijet običnih ljudi, a međusobni odnos je između njih pun nerazumijevanja, jer kaže, mi stupamo bijelim dolom u tišini, oni sami gordi dršću u visini, znači imamo dol visina, muče žednu zjenu i revnu opnu, što ne mogu da nas uvis popnu. Da imamo i motiv zvijezde kao ideala kojim se izdvaja iz svijeta puna nerazumijevanja, jer Ujević inače svoju poeziju time povezuje sa Šimićevom poezijom, ukazujući na tu nekakvu uklopljenost u hrvatsku tradiciju. Znamo da je motiv zvijezde kod Ujevića bio jako važan u pjesmi Opomena, čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda i tako dalje. Za pjesmu Visoki jablani, ako bilo koja pjesma dođe na maturu, uvijek treba reći koju riječ i o formi pjesme, pa tako i ova sastavljena od 8 strofa nejednake duljine, pisana je slobodnim stihom, a rima koji postoji parna i tako dalje, ponekad se prenosi iz strofe u strofu, ali nije ujednačena.
Možete li samo reći onu rečenicu da se kod Šimića prenosi? Evo ste rekli Ujevića, zaboravim, Šimić Opomena.
Da, Šimićeva pjesma je Opomena. Da, da, a Ujević sa svojim motivom zvijezda koje spominje u ovoj pjesmi zapravo nadovezuje i na Šimića koji je najpoznatiji po svom motivu zvijezda.
Evo, na Šimić nas podsjeća i na pobratimstvo lica u svemiru.
Tako, to je jako lijepa Ujevićeva pjesma, pobratimstvo lica u svemiru, gdje je pjesnički iskaz utemeljen na paradoksu. Iako smo svi različiti, zapravo smo istovremeno i svi isti. I ovaj naš lirski subjekt, uvijek kad se piše esej o pjesmama, treba rabiti izraz lirski subjekt, a ne pjesnik. Znači uvijek lirski subjekt je taj koji govori u pjesmi, nije pjesnik.
On može biti drugog spola ili
tako
bilo
je.
Što,
znači,
razlikovati se od samog
je.
Pjesnika.
Od autora, je li tako? Znači kažemo lirski subjekt, kao što u epici kažemo pripovjedač.
Evo, dragi maturanti, dakle, lirski subjekt imajte na umu kada
tako
pišete esej o pjesmi.
Lirski subjekt, kažemo na početku pjesme, neposredno se obraća čitatelju, upućujući na zajedništvo svih tih ljudi. On kaže, ne boj se, imperativ, nisi sam, ima i drugih nego ti koji je nepoznati o tebe žive tvojim životom. Dakle, doslovno se izravno obraća čitatelju. Onda je prikazan u toj pjesmi odnos čovjeka prema čovjeku, svatko od nas smatra se drugčijim, boljim, a zapravo smo svi isti i u lošim i u dobrim stvarima. i da nam kaže breme kobi počiva na pleću. Pritom se Ujević koristi nizom metafora kojima prikazuje čovjekov život, kaže primjerice, prijeći putove u mraku, lutati u znaku traženja, imati sebični pečat na sred čela, biti cvijet ugasli, to je baš onako metafora. A u završnim dvijema strofama lirski subjekt potpuno otkriva se, pokazuje kao sebe kao dio zajedništva. On kaže, ja sam u nekom tamo neznancu, ali kao izdvojen pojedinac kaže, ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema. Dakle, znači to se stalno miješa ja i mi. Dakle, čovjek je uvijek pojedinac, ali čovjek je i dio svemira. Kako bi rekao Ernest Hemingway, čovjek je uvijek dio kome zvono zvoni, nikad se ne pitaj kome zvoni, tebi zvoni. Jer kad god netko umre, umre dio tebe, jer svi smo mi dio čovečanstva.
A to je, mislim, lijep kršćanski motiv koji se uvukao u poeziju našega Ujevića. Evo, iako je prošao kroz sjemenište u mladim danima, i njegova mladost i život kasnije nisu uvijek baš nekako uvijek gospodnjim putovima hodili. Imao je raznih kontroverznih političkih uvjerenja i aktivnosti, ali ipak vjerujem da se u njegovim djelima, a posebno evo u Pobratimstvu lica u svemiru i u drugim nekim pjesmama, osjeća taj jedan zaista kršćanski element, pa bih voljela da završimo. Evo, ja sam odabrala, ako može, jedna,
može.
Jedan dukat iz Kolajne, broj 5, koji mislim da lijepo govori o tom smislu patnje, kako kroz patnju dolazi plod, dolazi smisao.
Može.
Ove su riječi crne od dubine, ove su pjesme zrele i bez buke. One su tako šiknule iz tmine i sada streme ko pružene ruke. Nisam li pjesnik? Ja sam barem patnik. I katkad su mi drage moje rane. Jer svaki jecaj postati će zlatnik, a moje suze dati će džerdane. No one samo imati će cijenu, ako ih jednom u perli i zlatu. Kolajnu vidim slavno obješenu, ljubljeno dijete, baš o tvome vratu.
Evo, jako lijepa pjesma, Tri Katrena. Imamo elemente i petrarkizma i usamljenosti, intimne lirike, savršena forma, dakle obgrljena rima, baš je onako lijepo.
Biste li vi, profesorice, pročitali nešto od našega Tina?
Pa ne znam, evo iskreno, što god da uzmem. Evo, mogu pročitati nešto što je najpoznatije, da sad ne otkrivamo nešto drugo. To je Kolajna 21. Noće se moje čelo žari, noće se moje vjeđe pote, i moje misli san ozari, umrijeću noćas od ljepote. Duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći, plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći. Evo, to mislim da je stvarno najpoznatija.
Eh, naš Ujević.
Ujević. Mislim da njegov stih Zaleci dušu stvorena. To je isto njegova, njegov stih, tako da ima ga svugdje oko nas, a da ni ne znamo da je to Tin Ujević.
Dragi slušatelji, želimo da i vaša duša bude zublja u dnu noći, a našim maturantima usto želimo i dobro more i spremna jedra na državnoj maturi. Nadamo se da će vam i ova naša slovnica biti od koristi.
Pa možda da ih podsjetimo da smo prošle godine snimili emisiju koja se, mislim, nalazi u arhivu Radio
Marije. Da
pače,
možete je pronaći.
Pa mogu pronaći o pisanju školskog eseja i sažetka na državnoj maturi. Vjerujem da će vam biti od velike koristi. Pa u arhivu i poslušati.
U arhivu i na YouTube kanalu Radio Marija HR, dragi maturanti, a i za sve vas drugi, dragi slušatelji, nadamo se da ste uživali u još jednoj epizodi o našem Tinu Ujeviću, koju su vam donijele profesorica Marina Čubrić i Petra Čurlin. Do sljedeće naše emisije Slovnica u rujnu. Lijepo vas pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija. Cor cu la nașina de jar.
Vučića.
Dalmatino povišću pritrujena.